Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Ja tänään on tämmönen päivä. Oli vähän tuli sinne. Moi!
No joskus on tämmösiä päiviä. Mm. Pitää olla kuule pirtsakka kuin persikka.
Joo, mä olen tosi pirtsakka. Mä olen saanut ahdistuskohtauksen, ottanut siihen rauhoittavia lääkkeitä, nukkunut ja yritän pärjätä.
Se onkin
sellaisilla energioilla tähän jaksoon.
Ei, mutta joskus on noitakin päiviä. Mm. Joskus. Tänään käsitellään selvittämätöntä tapausta. Mm-hmm. Pitäkää se mielessäni, kun ootte silleen, että kukahan se tappaja on, niin en tiedä.
Tämä ei ole nyt semmoinen kylkisaari, että mä tiedän, kuka
joo,
sen teki.
Joo, mä en tiedä.
Okay.
Mulla on kyllä, mulla on kutina. Kiusallinen kutina.
Kyllä, pitäisikö se käydä lääkärissä?
Totta.
Ehkä se fysioterapia ei vaan riitä.
Se ei riittänyt. Mutta just Minnan kanssa puhuttiin tästä tapauksesta, kun kerroin, että tätä kirjoitan. Ja oli mielenkiintoista, koska meillä oli molemmilla täydellisesti sama image, kuva päässä tähän tapaukseen liittyen.
Joo.
Ai niin kuin siis semmoinen, että kuvittelee jonkun ihmisen tietyllä tavalla tai joku vastaava, vai että mitä on tapahtunut.
Niin,
joo.
Tai se on tapahtumapaikka.
Niin, että okay. Kumpikaan ei muistanut tästä keissistä mitään muuta kuin yhden asian.
Aa,
ja sitten me kuvailtiin sitä toisillemme. Ja se oli niinku täysin mätsäävä.
Aa,
me, oli silleen,
me ollaan varmaan kuunneltu tyyli joku sama podcasti tai joku.
Siis kun mä väitän, että tästä on
Crime Junkin
jakso. Mm. Mutta mä en löyä sitä enää.
Okay.
Mutta ne poistaa vanhoja jaksoja, koska niitä nolottaa, tai sitten koska niillä oli jotain plagioinnisyytteitä jossain kohtaa. Niin voi olla, että nämä on ollut niitä, koska mä muistan niin elävästi kuvitelleeni, kun tätä tarinaa kuuli,
mm-hmm.
miltä esimerkiksi se talo näytti.
Okay.
Ja mä en löyä mitään jaksoa tästä.
Hmm.
Niin hämmentävää.
Mm.
Joten lähteenä käytiin tähän CBC News ja The Guardian-lehteä. Sitten oli Forbes-lehdessä oli juttua. YouTubesta katoin That Chapterin jakson ja Rotten Mangon jakson. Mangon, mm. mangon.
Mäkin aina sanon Rotten Mango.
No kun se on niin kuin
mä
mango. Niin. Mennään sitten suoraan asiaan, vaikka en suoraan taas mentykään. Mä jotenkin aina sanon, että sitten vaan suoraan asiaan ja todellakaan ei ole menty suoraan asiaan.
5 minuuttia höpötystä.
Mm. Se on niin kuin pitkä suora. Takasiipi auki ja menoksi.
Se on se Joutsasta Jyväskylään suora.
Just se. Mm-hmm. Takasiipi auki on menossa. Koska mun Mersus on takasiipi, joka on auki.
Mm-hmm.
Todellakin.
Takaovetkaan auki.
Kun takakontti auki ja menoksi.
Niin sekään oikein auki. Bernard Charles Sherman. Vitsi mikä nimi. Paremmin tai lyhemmin tunnettu nimellä Barry. Syntyi 25. helmikuuta 1942 juutalaiseen perheeseen Kanadan Torontossa. Barryn vanhemmat olivat vetoketjubisneksessä työskentelevä Herbert Sherman, eli Hyman Sherman, ja hänen vaimonsa Sarah Sherman. Äiti Sarah oli kotiäitinä koko mm-hmm. Barryn lapsuuden ajan, mutta sitten myöhemmin Hymanin kuoltua hän työskenteli toimintaterapeuttina. Hyman tosiaan menehtyi sydänkohtaukseen Barryn ollessa vain 10-vuotias, ja Barryn molemmat isovanhemmat pakenivat toisen maailmansodan aikana juutalaisvainoja Euroopasta Kanadaan.
Mm-hmm.
Barry oli todella lahjakas koulussa. Hän voitti tämmöisen kansallisen fysiikkakilpailun ja sai siis aivan huippuarvosanoja koko niin kuin sieltä alakoululta ihan sinne yliopistoon asti. Kesällä 1958 hän ilmoittautui Kanadan armeijan järjestämään opiskelijamiliisiin, mutta jätti sen sitten kesken, koska ei pitänyt alistumisesta auktoriteetille. Ja tämä oli siis hänen omiin sanoin.
Aivan.
Se on mielenkiintoista, että on ajatellut, että armeija olisi silloin hänen paikkansa.
Niin, mutta ehkä se on voinut olla semmoinen, kun vaikka kaverit menee.
Niin.
Ja sitten on tajunnut siellä, että en mä itse asiassa tykkää tästä.
Niin, että tämä on niinku liian, niinku, että mä en pysty alistumaan, tai siis niinku en pysty näin paljon ottamaan vastaan käskyjä.
Niin. No tuona samana vuonna hän aloitti opinnot Toronton yliopistossa, ja minulla oli käännösongelma.
Mm-hmm.
Tämä oli Engineering Science Program. Eli siis niin kuin tiede, mutta vähän niin kuin insinöörinä tieteitä.
Niin, kyllä.
Mutta kun se tuli niin kuin...
Se on niin kuin tekninen enemmänkin.
Kiitos. Kun mä tiesin, että sille on sana, mitä mä en saanut. Ja sitten se antoi mulle insinööritiede. Mm. Ja mä olin silleen, että niin, eli se tutkii insinöörejä vai? Se ei ole se. Kiitos. Joo. Hän lähti siis sitä opiskelemaan. Ja tuolloin 16-vuotiaana hän oli yksi nuorimmista opiskelijoista, jotka aloitti nämä opinnot. Ja Barry on itse sanonut, että hän valitsi tämän niin kuin ohjelman juuri siksi, että se oli yliopiston vaikein.
Mm-hmm.
Hän on pistänyt saman tien niin kuin aidan korkealle. Että...
Niin. Mutta jos on ollut hyvä ja halunnut haasteita.
Niin, just, niin.
Että kyllä. Just nimenomaan vaikka
tämmöisen
matikkafysiikka on ollut helppoa. No yliopiston ohella kesäisin varsinkin, niin Barry työskenteli enonsa Louis Lloyd Winterin yrityksessä Empire Laboratories.
Laboratories. Britti.
Laboratories.
Laboratory. Amerikka.
Labradorin noitoja.
Se on just se.
Eli Empire Labrassa.
Mm.
Se oli tämmönen, tai juuri silloin Kanadan yksi suurimmista lääkeyhtiöistä. Empire oli ollut ensimmäinen yritys, joka oli saanut pakolliset oikeudet rauhoittavan lääkkeen diazepaamin valmistukseen Kanadassa.
Hei!
Preach it, sister!
Minna on aktiivinen asiakas.
Kyllä.
Kiitos Kanada, eikö? Tai siis eihän sieltä tullut, mutta oli ensimmäinen yritys Kanadassa, joka valmistui.
En tiedä kyllä, onko koskaan diazepaamia syönyt, mutta se on prekursori kaikille näille sitten.
Kyllä. Ja se oli myös yksi maan suurimmista tulehduksiin käytettävän doksisykliinin, diabeteksen hoitoon käytettävän tolbutamidin ja makeutusaineen sakariinin valmistajista.
Aha.
Hyvä toi lääkkeet ja makeutusaine.
Mutta kun se makeutusaineet, kaikki makeutusaineet on keksitty silleen vahingossa. Mm. Ja joku on nuollut sorvia. Niin kuin jotain on...
Labrassa saa tehdä niin.
Nimenomaan, labrassa on käynyt joku vahinko, joku nuolee sormia ja on silleen, tää on makeeta.
Mitä me tehtiin äsken? Niin. Muistakaa toi.
Niin.
Se on ihanaa, että tämmöinen diabeteslääke ja makeutusaine samalta tehtaalta.
Mutta sehän on niin kuin nimenomaan, koska kyllä. Se ei ole sokeri, niin nehän vaan niin kuin tekee lisää rahaa.
Ja mikä se on se Ozempic nyt, mikä kaikki syö laihuttaakseen?
Miksi mä en syö tuommoista?
Ei, mutta siitähän on nyt,
koska että... Koska sulla ei ole diabetesta.
Ei, mutta siis
vielä.
Hollywood-starat syö sitä ja ei riitä diabetikoille lääkettä.
Jep.
Ei oikein.
Joo.
Ja.
Voi vittu. Mm. Sitten on uskomattomia.
Jep.
Huhhuh. No, Barry tosiaan siis työskenteli täällä enonsa yrityksessä, ja hän aloitti näistä aivan simppeleimmistä hommista. Esimerkiksi hän oli siis kuskina, kun haettiin näytteitä. Ihan siis sieltä niin pohjalta, kun periaatteessa pystyi aloittamaan, niin
juoksupoikana.
Kyllä.
Mm-hmm.
Hän valmistui yliopistosta vuonna 1964 aivan siis parhain tuloksin. Oli siis vuosikurssinsa paras ja sai tämmöisen yliopiston kenraalikuvernöörin palkinnon väitöskirjastaan.
Oho.
Sen jälkeen hän siirtyi Massachusetts. Ei se tuu.
Massachusetts. Se on se.
Meni siis.
Miten se taipuu se sana?
Massachusetts Institute of Technology. Ihan vaan siis se
englanti. Niin se
on kokonaan englanniksi.
Massachusetts Institute of technology.
Thank you. Fialla on ollut lapsena S-vika, jos ei ole vielä kaikille selvinnyt. Ja siellä hän siis väitteli itsensä tohtoriksi astrofysiikasta.
No niin.
Vuonna 1967.
Se ei riittänyt vielä se vaikein opintoaihe sillä aikaisemmassa.
Ja hänellä on ollut niinku seiväshyppääjän niinku aidan korkeus.
Kyllä.
Go Wilma Murto. Shout out.
Vuonna 1967, pian tämän väitöskirjan jälkeen, Barry osti enonsa yrityksen, tämän Empirein, koska Louis Lloyd Winter ja hänen vaimonsa Beverly kuolivat hyvin yllättäen.
Oi ei.
Ja olivat siis kuolleet pari vuotta aiemmin 17 päivän sisällä toisistaan.
Oho.
Heiltä jäi orvoksi 4 lasta, jotka olivat kaikki alle 7-vuotiaita.
Oi oi.
Beverly kuoli leukemiaan ja tämä Louis Lloyd Winter kuoli ilmeisesti jonkin sortin aivohalvaukseen, tai tämmöiseen yllättävän sairaskohtaukseen. Heistä ei löytynyt sen enempää tietoa, että se oli, niin kuin, oli yllättävä kuolema.
Joo. Huhhuh.
Ja koska Empire oli ollut perheyritys, niin siksi tämä Winterin kuolinpesä sitten antoi Barrylle luvan ostaa enemmistöosuuden tästä yrityksestä.
Mm.
Ja johtaa sitä vain sillä ehdolla, että nämä 4 Winterin lasta saisi työskennellä yrityksessä, kun he täyttävät 21 vuotta. Ja että heillä olisi mahdollisuus ostaa 5% osuudet yrityksestä sitten täysi-ikäistyttyään. Ja 15 vuoden rojaltit 4 patentoidusta tuotteesta, jotka just tässä mainitsin.
Mm.
Ja tämä sopimus mitätöityy vain sillä, että Sherman myy Empirein eteenpäin. Eli niin kauan kun hän on siellä johtajan pallilla, niin tämä on tämä sopimus pitävä. Mutta tämä mitätöinti tapahtui jo vuonna 1969, kun Barry Sherman sai aikaan osakevaihtosopimuksen Empirein suurimman asiakkaan kanssa, ja siitä asiakkaasta tuli täten yhtiön omistaja, tai enimmäisomistaja.
Mm.
Vuonna 1970 Barry sijoitti yhdysvaltalaisten kumppaniensa kanssa yhdysvaltalaiseen Bar Laboratories-yritykseen, ja tuli sen suurimmaksi osakkeen omistajaksi, ja toimi myös myöhemmin toimitusjohtajana. Tämä yritys sai ensimmäiset oikeudet valmistaa Prozacia.
Uh-huh.
Nykyään tämä bar on osa Teva Pharmaceutical Industria.
Mitä sä oot jättänyt noin mulle englanninkielisiä sanoja sinne?
No, se on sen nimi.
Niin.
Pitää alkaa tekemään vaan suomalaisia tapauksia. Ton voi leikkaa pois, ei tuolla tiedolla tee mitään. Mitä se barri tekee nykyään? Koska sitten tässä on vaan, että Teva osti barri vuonna 2008. Ketä se kiinnostaa?
Mä jätän ton. Koska sieltä tuli se info, mutta silleen.
Totta! Miksi mä oon kirjoittanut tähän 3 lausetta, kun mä olisin voinut sanoa tolleen? Välillä täällä ei niinku liiku ihan hirveästi.
Sä vaan kirjoitat.
Niin. Tajunnan virtaa. Joo, mun tajunnan virtaa on joskus pitkä. Kun voisin vaan sanoa 1 lauseella. Samoihin aikoihin, kun Barry myi ton perheyritys Empirein eteenpäin vuonna 72, niin hän ja eräs toinen entinen Empirein työntekijä perustivat Apotex-nimisen lääkeyrityksen. Shermanin määräysvallassa oleva yritys oli sitten lopulta Kanadan suurin lääkevalmistaja.
Pienet rahat liikkuu tuollaisessa.
Vuoteen 2016 mennessä Apotex työllisti yli 10 000 työntekijää ja oli yksi siis Kanadan suurimmista lääkkeiden valmistajista, jolla oli yli 260 tuotetta myynnissä yli 115 maassa.
Oho.
Liikevaihto oli noin 1,5 miljardia dollaria vuodessa.
1,5 miljardia?
1,5 miljardia dollaria vuodessa.
Huhhuh.
Eli semmoinen...
Niin just, sano, just oli silleen, että hetkinen, niin jo, me ollaan nyt niin kuin lääkealan yrityksien tiimoilla.
Kyllä. Eli kaikista tästä voi päätellä, että Barry Sherman oli äärimmäisen menestynyt liikemies ja varakas, koska rahaa liikkui. Kaiken tämän bisnesmenestyksen lomassa hän kerkesi myös avioitua. 70-luvun alussa Barry tapasi Honey Reach-nimisen naisen. Voitteko kuvitella parempaa semmoista rikkaan miehen vaivoa kuin
Honey Reach?
Kyllä, hänestä tulee Honey Sherman lopulta.
Reach on niin kuin...
Kurkotella
niin.
Vähän niin kuin silleen ylemmäs kuin mihin ansaitsis
niin.
Tässä tapauksessa.
Niin. No, ei kirjoiteta ihan ei, noin.
Mutta joo.
Rage.
Joo.
Se, mutta kyllä. Mutta
ideana.
Mutta, niin kuin kuulostaa.
Eikö?
Ja siis ei todellakaan sanota, että hän olisi ollut mitenkään niin kullan kaivaja niin. Tässä näin. Ei todellakaan.
Joo, tuskin.
Mutta koska... vaan siis huvittava nimi.
Kyllä.
Kyllä.
Hyvin epätodennäköistä, että hän on rahan takia tähän lähtenyt.
Mm.
Honey oli myöskin juutalaista perheestä. Hänen vanhempansa olivat selvinneet holokaustista ja muuttaneet sotien jälkeen Kanadaan Itävallasta. Itse asiassa Honey syntyi tällaisella, mä en löytänyt tälle kunnollista suomenkielistä sanaa, tälle varmaan on, mutta en löytänyt oikeasta paikasta, mutta semmoisella siirtolaisleirillä, eli Displaced Person Camp, eli niin kuin sodan jälkeen ne pakolaiset, jolla ei, joiden koti on vaikka tuhoutunut, niin mitä heitä pidettiin leirillä. Tai niin kuin... Tai sitten esimerkiksi näiltä niin kuin juutalaisleireiltä vapautettu leiri, koska niin, sulla ei ole vielä paikkaa.
Se on niin kuin turvapaikka, semmoinen niin kuin...
välivaihe ennen
niin, huonomaa koti. Välivaihe, mutta ilmeisesti ei ollut, niin kuin edelleen ei ollut hirveän hyvät olot, vaikka saattoi olla turvallisempaa.
Niin, ei ollut pakkotöissä.
Et se oli vähän niin kuin tämmöinen niin kuin pakolaisleiri. Eli että ne on jo niin kuin turvassa, mutta heillä ei ole kotia. Niin Hani oli tosiaan syntynyt tällaisella leirillä Itävallassa vuonna 1947. Eli hyvin pienenä oli sitten muuttanut vanhempiensa kanssa Kanadaan. Barry ja Honey avioituivat toinen heinäkuuta 71 hyvin pienessä seremoniassa, itse asiassa oikeustalolla, että heillä ei ollut sen kummempaa hääjuhlaa. Ja heille syntyi 4 lasta, poika Jonathan ja 3 tytärtä, Lauren, Alexandra ja Kaylen. Näillä Shermaneilla oli hyvin ristiriitainen maine, tai mitä National Post kutsui kahdeksi perinnöksi.
Aha.
Toronton pormestari John Tory kuvaili Shermania ja hänen vaimoaan ystävällisiksi ja hyviksi ihmisiksi. Ja heitä kehuttiin laajasta hyväntekeväisyystoimistaan. Että he heillä oli paljon rahaa, mutta he myös antoi sitä paljon eteenpäin. Toisaalta tämmöinen Ontarion parlamentin entinen jäsen Morton Schulman sanoi Shermanista nimenomaan Barrystä, että ainoa tapaamani ihminen, jolla ei ole minkäänlaisia lunastavia ominaisuuksia.
Aha.
Heillä oli mennyt sitten kuitenkin sukset ristiin.
Niin.
Syystä tai toisesta.
Kaikkia ei voi miellyttää.
Kyllä. Myös Ottavan yliopiston oikeustieteen professori kuvaili Barry Shermania säällittäväksi ihmiseksi, viitaten hänen liiketoimintatapoihinsa ja väittäen, että hän huijasi kanadalaisia korkeilla lääkehinnoilla.
Mm.
Lainaus. Kanadalaiset maksavat geneerisistä lääkkeistä enemmän kuin lähes kaikki muut maat. Hän pyrkii manipuloimaan järjestelmäämme rikastuttaakseen itseään ja köyhdyttääkseen kanadalaiset, jotka käyttävät hänen lääkkeitään.
Siis toi on kyllä ihan oikeasti toi lääkebisnes, niin se on, se on niin,
jep.
Se on uskomatonta, millaista riistoa se voi olla.
On, ja sit varsinkin, jos sulla on maan suurin lääkebisnes, niin silloin sä pystyisit ehkä vaikuttamaan.
Niin.
Niin.
Niin nimenomaan, että se on ihan siitä, että mitä sä pyydät niistä lääkkeistä.
Niin. Mm-hmm.
Että ymmärrän kyllä, niin kun, että niin kun hyö on tehneet jo hyvän tekeväisyyttä, mutta pystyisikö sitä tekemään niin kuin sille, että ihmiset ei välttämättä tarvitse sitä hyväntekeväisyyttä niin paljon, jos alentaisi niitä niin kuin omien lääkkeiden hintojaan, eikä nostaisi ihan niin paljon rahaa.
Mm. Että se on siinä pieni lohtu siinä vaiheessa, kun riistää just niillä rahoilla ja sitten näyttäytyy julkisuudessa mukaan kauhean hyvänä, kun antaa niin paljon pois.
Mm.
Näinpä. Ja tämä sama mies syytti Shermania siitä, että hän ylitti teollisia tekijänoikeuksia koskevia eettisiä rajoja. Ilmeisesti hän oli... Siis tämä Barry Sherman oli äärimmäisen niin kuin, semmoinen lipevä ja hyvä oikeudenkäyntitilanteissa.
Aivan.
Ja jatkuvasti hän taisteli milloin asiakkaiden, milloin muiden lääkefirmojen, lääkepatenttien kanssa. Ja hän siis järjestään voitti kaikki oikeudenkäynnit.
Aivan.
Ja siitä sitten tuli paljon noottia. Ja siis totta kai ymmärrän, että jos hän tekee väärin ja hän pystyy aina keplottelemaan itsensä ulos, niin kyllähän se vituttaa.
Niin, että siis jos sä oot patentoinut jonkun, ja tää on silleen, no mä muut, siis se on just semmonen niin kun, voit kopioida mun kotiläksyt, mutta älä niin kun tee sitä silleen obviously.
Mikä se on? Vaihtaa nimeen sieltä ylältä.
Niin.
Niin.
Niin, silleen, niin kun, että se on pikkusen eri asia tuommoisessa lääketeollisuudessa, kun ne, ja siis niin kuin muutenkin patenteissa, että kun ne on rahan arvoisia asioita,
niin, kyllä.
Niin sitten se, että sitten kun se on, pystyy niin kuin vielä, että sillä on niin hyvä, no ensinnäkin paljon rahaa, ja niin hyvä lakitiimi, että se pääsee kaikesta niin kuin koiraveräjästä, niin kyllähän se nyt niin kuin kuulostaa aika epäeettiseltä.
Niin.
Jep, ja ilmeisen fiksu kaveri.
Mm.
Joten se tietää, missä kohtaa on niin, kuin niin sanotusti sopiva ylittää se raja. Ilmattia kiinni.
Niin, nimenomaan, että hänen mielestään.
Niin, siis nimenomaan, että hän tietää, mistä kohtaa hän voi mennä. Mutta tuli siis jo mainittua tämä hyväntekeväisyystyö, ja varsinkin Hani oli niinku tosi isossa roolissa siinä. Ja hän työskenteli nimenomaan Kanadan juutalaisten hyväksi.
Aivan.
Ja siinä juutalaisyhteisössä oli niinku todella esillä. Barry osallistui vaimonsa vierellä säännöllisesti varainkeruujuhliin ja tapahtumiin, vähän ehkä silleen niinku pakon edestä. Että pitää näyttää, että olemme pariskunta ja teemme yhdessä.
Mm.
Mutta lähipiirin sanojen mukaan se oli enemmänkin nimenomaan pakko. Ja hän oli siis ihan henkeä ja veren työnarkomaani. Ja hän olisi vaan tehnyt töitä.
Ja.
Hän ei halunnut niin kuin, tehdä mitään muuta.
Mm.
Että nämä julkiset tilaisuudet oli hänen mielestään tämmöinen välitön paha, mitä piti tehdä. Hani oli heistä seurallisempi ja sosiaalisempi, ja Barry pysytteli mieluummin omissa oloissaan ja keskusteli lähinnä bisneksistään. Shermanit lahjoittivat miljoonia Bay Crest Health Centerille, joka on siis Kanadan merkittävimpiä tämmöisiä ikääntymistä tutkivia keskuksia.
Yeah.
Ja sitten erilaisille sairaaloille he laittoi paljon rahaa, ja sitten näille juutalaisjärjestöille sekä Toronton yliopistoille. Ja heidän nimensä koristavat yhä monia siipiä ja muistolaattoja löytyy ympäri Torontoa.
Mm.
koska ovat kuitenkin sitten myös tehneet hyvää. Kaiken sen pahan seassa.
Niin.
Talviviikon loppuisin perhe vietti aikaa hiihdellen ja mökkeillen. Tai siis Hani vei lapsiaan hiihtokerhoihin ja hiihtomatkoille, kun Barry istui siellä mökissä tehden töitä.
Oliko ne niinku tämmöisiä niinku skiing trips, että niinku laskettelema?
Joo.
Ja.
Mä käsitin, että sekä niinku laskettelua että sitten myös... Niinku,
murromaan hiihtoa.
Joo.
Ja.
Eli kaikki lomaat ja vapaa-ajat, niin vaikka Barry lähti perheensä mukaan, ajatellaan, että ne menee jonnekin vuoristoon laskettelee ja hiihtämään viikoksi, niin Barry istui mökissä, kävi vaan asiakirjoja läpi.
Ai voi. Ei hyvä.
Ja rahaa perheellä siis tosiaan oli. Ja he eli silleen elintasonsa nähden. Elikkä eivät silleen rahaa säästellä. Oli kaunis iso talo ja lapsilla oli kaikkea, mitä heillä pystyi olemaan. Totta kai heillä on rahaa. Mutta siitä huolimatta Barry oli äärimmäisen pihimies, eikä hän välittänyt niistä rikkauksista. Että uramenestys oli hänelle niinku kaikki kaikessa, mutta se raha ei loppujen lopuksi niinkään niinku hänelle itselleen. Hän esimerkiksi ajoi vanhalla autolla, ei siis niinku vanhalla, hienolla autolla, vaan hänellä oli se, minkä hän on 90-luvulla ostanut vaikka. Mm. Ja hän ajoi sillä niin kauan kuin se lahos, ennen kuin se osti uuden. Hän kulutti vaatteensa aivan puhki, eli hän pukeutui hienosti vaan, kun piti mennäkin hienoon tilaisuuteen.
Mm.
Mutta kotona ja töissä, niin sillä oli ne semmoiset kuluneet farkut ja teepaita päällä.
Mm.
Hänellä oli vanha puhelin, ja hän ei niinku halunnut mitään, niinku, esimerkiksi älypuhelinta hänelle ei ollut ollenkaan.
Mm.
Et niinku, häntä ei se semmoinen mallinen mammona itseään kiinnostanut.
Mutta jännä sitten, että niinku, no tietysti ehkä se ei ole pelkästään hänen päätöksensä, paljonko niistä niinku, lääkkeistä maksetaan, että siellä on aika monta tämmöistä... Niinku, yhtiössä, mitä nämä on tämmöisiä
päättäjiä,
lautakuntia, muita semmoisia, jotka päättää noista asioista, että ei niinku välttämättä niinku, mutta olisinhan voinut ehkä puhua sitten sen puolesta, että niinku, mitä jos laskettaisiin vähän hintoja.
Mutta ilmeisesti kuitenkin sitten muu perhe Barryn ja Barryn vaimo Hani eli leveästi. Esimerkiksi Hani oli ostanut, eli siis varmaan Barryn rahoilla, Barrylle 50-vuotislahjaksi punaisen urheiluauton. Oikein hienon. Rusetti oli iso siinä auton päällä oikein. Tässä kulta sulle uusi auto, kun edellinen hajoo. Niin Barry oli sanonut että Hanille, että vie se takaisin. Että hän ajatella, hän käyttää korjaamalla tämän vanhaa.
Aivan.
Ja sitten se oli jouduttu palauttaa se auto.
No niin.
Että rahan käyttö oli heillä hyvin erilaista.
Niin.
Vaikka Hania kuvailtiin hyväntekijäksi ja seuralliseksi, niin oli niitäkin, jotka sanoivat poikkipuolisen sanan. Erään henkilön mukaan Hani saattoi olla kova ääninen ja vastenmielinen. Toinen henkilö, joka pelasi samalla golfkentällä kuin Hani, sanoi, että Hanilla oli maine hankalana ja varsinkin golfkentällä. Mulla tulee heti se Gilmore Girlsin isoäiti mieleen, että se vaan kälättää ja komentaa.
Mm.
Joku kertoi, että Hani, kun astui suosikkikampaamoonsa ja joku istui hänen siinä lempparituolillaan, niin henkilö piti siirtää nopeasti pois, että nyt Hani Sherman tuli.
Siis toi on tommoset, mikä on entitled?
Niinpä.
Suomeksi. Siis semmoiset itseään, niin kuin itsetietoiset, niin, itseriittoiset semmoiset. Niin, niin kun...
luulee olevansa tärkeämpiä kuin ne on.
Niin, nimenomaan niin kuin silleen, että kaikki pitää tehdä niin kuin minä haluan, ja maailma on minua varten. Että niin kuin kaikki muut on täällä, että mä olen se niin kuin oman, tai siis en pelkästään oman elämäni päähahmo, vaan ihan koko kaikkien muidenkin elämän päähahmo.
Eikö sä tiedä, kuka mä oon?
Niin, vähän semmoinen. Niin ne on kyllä siis niinku pahimpia. Mä kuuntelen hirveästi Reddit-tarinoita näistä tämmöisistä entitled vanhemmista, ja ne on tosi, tosi hirveitä.
Joo. Niin. Ja useampi ihminen käytti Hanista suoraan sanaa bitch, elikkä mikä M.
Niin.
Että hän sitten ilmeisesti tiesi arvonsa ja paikkansa mukamassa.
Niin, luuli tietävänsä. Luuli olevansa parempi kuin muut.
Niin.
Mutta täytyy myös muistaa, että on myös kateellisia.
Niin,
koska kyllä. He olivat myös menestyneitä.
Joo, mutta myöskin ihmiset saattaa olla ihan perseestä.
Voi olla, mutta kun nämä on myös, että kun tämä on niin kuin, että tämä sanoo näin ja toinen sanoo näin, niin voi vaan olla kateellisia.
Niin, tai ja, niin kuin, ihmisissä voi olla, ne voi näyttää monia puolia.
Kyllä,
niin,
joo.
Että just, että ei ole vaan hyviä ihmisiä.
Ei tietenkään.
Ja Death Eaters.
Niinpä. Jeffrey Robinsonin vuonna 2001 ilmestyneessä kirjassa Money, Ego and Power Inside the Pharmaceutical Industry, hirveän catchy nimi, semmoinen lyhyt ja ytimekäs. Niin,
mikä se on suomessa? Rahaa?
Rahaa, egoa ja valtaa lääketeollisuuden sisällä.
Mm.
Suomeksikinhän yhtä hirveä.
Mm.
Niin tämä Barry Sherman on itse myöntänyt näistä oikeuskonflikteista, mitä hänellä oli ihan hirveän paljon, tai oikeudenkäyntejä, mitä hänellä oli nimenomaan Apoteksiin ja muiden suurten lääkeyhtiöiden välisinä tämmöisiä oikein pitkäaikaisia konflikteja, niin hän on itse sanonut, merkkilääkeyhtiöt vihaavat meitä, heillä on yksityisetsiviä koko ajan perässämme. Kerran mieleen tuli ajatus, miksi he eivät vain palkkaa jotakuta tyrmäämään minut?
Okei. Okay.
Ja sure. Siis maailman suurimpiin lääkeyhtiöihin kuuluva saksalainen Bayer AG, niin heidän yksityisetsivät harkitsivat tiedettävästi laittomien huumeiden sijoittamista Shermanin autoon, että niinku se jäisi kiinni siitä ja pistettäisiin vaikka vankilaan.
Se on niin hämmentävää toi tommonen niinku espionage tavallaan niiden yritysten välinen sabotointi.
Joo, siellä on ollut ihan kunnolla biiffiä.
Joo.
Ihan on niinku ollut vereksellään suhteet. Hmm. Ei olla tehty yhteistyötä.
Mä oon tällä, että mulla on leuka niin kuin lattiassa, kun tää on mun mielestä jotenkin niin naurettavaa. Että siis niin kuin, mutta siellä, missä on rahaa, niin siellä on kaikenmoisia
kaikki
konsteja.
Kaikki keinot käytössä. Mm.
Näinpä. Mutta tää Bayer AG oli aivan satavarma siitä, että Apotex rikkoo heidän patenttejaan. Ja koska he ei saanut sitä kiinni sen virallisen oikeusjärjestelmän kautta, niin sitten,
mennään sitä laittomuuteen.
Niin, sitä sitten haaveiltiin, että onko muuta tietä ulos.
Aivan.
2017 myös nämä Barryn serkut, eli nämä Vinterit, jotka olivat jääneet orvoiksi, niin hävisivät miljardin dollarin oikeusjutun Barry Shermania vastaan. Ja heidät määrättiin maksamaan miljardööri serkulleen vielä $300,000 oikeudenkäyntikuluja. Tämä yksi näistä serkuksista haastoi Shermanin oikeuteen väittäen tuloksetta, että pitkään voimassa ollut rahoitussäännös oikeutti hänet ja hänen sisaruksensa 20% Apotexista.
Okei.
Ei tietenkään pidä paikkaansa, koska Apotexhan oli hänen perustama. Mutta kun pointti oli siis siinä, että Barry sai sillä ehoin ostaa sen Empirein, että nämä lapset saa siitä jotain, niin hän piti sitä muutaman vuoden, että hän sai rahaa sen myymällä ja perusti niillä rahoilla Apoteksi.
Niin, kyllä.
Eli hän siis viilasi niitä ihan linssiin.
Niin.
Niin he ei tietenkään sitten nämä Winterin lapset saaneet juuri mitään.
Mm.
Niin sitten ne päätti, että ne lähtee
tätä
serkkua vastaan sitten viimein. Mutta hävisivät ja joutuivat vielä maksamaan.
Just.
Vuonna 2017 Shermanit päättivät myydä pitkäaikaisen kotiinsa Old Colony Roadilla North Yorkissa, Torontossa, Kanadassa. Ja muuttaa aivan uuteen taloon, mitä he olivat sitten rakentamassa Forest Hilliin, mikä oli lähempänä Toronton keskustaa. Ja täällä Forest Hillissä oli heillä paljon ystäviä ja tuttavia, niin he halusivat niinku tämmöiselle, mä en tiedä, onko siinä ollut sitten jo vähän eläkemielessä, että on haettu tämmöistä, missä on paljon tuttavia tällaiselle alueelle. Ja tämä North Yorkin talo laitettiin myyntiin lähes $7 miljoonalla. Vaikka tämä Forest Hillin talon rakentaminen ei ollut edes vielä alkanut, niin ne päätti silti laittaa heidän nykyisen talonsa myyntiin, mikä oli sille aika erikoista.
Muutetaan johonkin rivarikolmioon siksi aikaa.
Eiköhän niitä löydy vähän isompiakin noilla rahoilla.
Niin voi olla.
No, mutta miksei? Jos ei sitä rahaa tarvitse kuluttaa niin paljon. Niin.
Näinpä. No, taloa esiteltiin jo 15.12.2017 kiinalaiselle pariskunnalle. He olivat palkanneet Kanadan yhden kuuluisimmista kiinteistövälitteistä tekemään tämän työn, ja tämä talo oli valtava. Mm-hmm. Siis yli 1 000 neliötä. Se oli 3 kerroksessa, eli se oli aika lailla tasan, siis silleen niin kuin, että niin kuin ne jaettu ne kerrokset oli suunnilleen samankokoisia.
Mm.
Ja
300 neliöä per kerros.
Niin, 333.
Niin.
Joo.
Niin.
Ihan valtava. Siellä oli 5 makuuhuonetta, lukuisia tämmöisiä oleskelutiloja, iso keittiö ja erilaisia tämmöisiä juhlatiloja. Oli ruokailuhuonetta ja vähän hienompaa ruokailuhuonetta. Ja
niin kuin siis just se, että niin kuin toi on kerrostalo. Mm-hmm. Että siinä voisi olla niin kuin useampia
asuntoja
ja se, niin kuin herranjestas.
Ja silti ei riittäisi tila.
Niin, Fialle.
Ei. Taloa pidettiin modernina kartanona. Se oli siis täysin tehty betonista. Se oli semmoinen neliömäinen, siinä oli teräviä hienoja kulmia.
Siis mä kuvittelen semmoista Kardashianin asuntoa.
Joo, lasia siellä täällä ja... Mut vähän vanhempi, koska tää on kuitenkin ei ole ihan niin uusi talo. Niin. Mutta että...
Mut siis semmoinen betonimöykky.
Joo.
Kyllä.
Tosi niinku... Mitä?
Mhm.
Näinpä, ei semmoiseen kukaan halua muuttaa. Paitsi kiinalainen pariskunta selkeästi. Mutta joo. Niin kuin sanoin, oli isoja lasiikkunoita niin ulkona kuin sisällä. Mm. Siellä oli, tiettikö, kun ennen vanhaan oli niitä, oli inne semmoiset lasikuutiot, mitä oli seinä täynnä. Ja sit niistä ei oikein nähnyt läpi paksua lasia.
Mm,
niin niillä oli yksi semmoinen vähän pyöristyvä seinä sellaista lasia.
Mm,
mikä just. Ei ole kyllä ehkä ollut enää 2017 inne, mutta oli. Silloin, kun he on sen rakentanut, se on ollut inne.
Niin.
Ja siellä oli sauna. Sisäuima-allas, poreallas, oma tenniskenttä ja kaikki muu, mitä tämmöistä rahakkaammien ihmisten kodista löytyy.
Kaikki
tarpeellinen.
Kaikki tarpeellinen. Mutta ennen kaikkea sijainti oli ihan täydellinen.
Mm.
Se oli siis sellainen sijainti, missä, niin kun, missä asui siis poliitikot ja julkikset. Eli se on niin kun se Kardashian, mikä Hidden Hills.
Niin, tämä on hauska, kun itse ajattelet, että sijainti oli täydellinen, jo bussipysäkki oli siinä. Tämä on vähän eri.
Ei tarvinnut kävellä kuin 50 metriä bussipysäkille.
Niin. Oli heillä varmaan bussipysäkkikin siinä.
No en tiedä itse asiassa.
Tuleeko sinne bussi?
Niin.
Jotkut turistibussit ajaa ohi. Niin kuin niitä on tätä Hollywood
niin
tours.
Niin.
Niin. Tämä on kanssa. Tämä on ollut varmaan semmoinen Toronton Hidden Hills. Mutta ennen kaikkea siis, että kun siellä oli muitakin varakkaita, niin se oli tietenkin semmoinen hieno alue, mutta myös turvallinen alue.
Kyllä.
Niin sillä oli siis... Suuri kiinnostus, vaikka talo oli jo vähän vanhentunut.
Mm.
Tenniskenttäkin oli varmaan vähän nurmikoitunut.
Mutta aina voi rempata.
Näinpä.
Ostaa tontin.
Mm. Näinpä. Tasaiseksi ja uusi talo pystyy. Talossa oli myös tietenkin taloudenhoitaja. Ja
se tuli sen mukana.
Joo. No siis kai ne saa sen irti niin sanoa, mutta niinku tavallaan niinku ajatuksena, että se on hänen työpaikka.
Niin.
Niin, niin. Totta kai sen varmaan saa irti sanoa, mutta... Mutta että siellä oli niinku sitten heille henkilökunnalle myös omat asuintilat.
Niin aivan.
Että ei tarvitse heräistäisi kokiin lähteä kotiin, jos tulee keskellä yötä nälkä.
Kahden kerroksen väkeä.
Mm-hmm.
Kyllä.
Va, tässä tapauksessa kolmen kerroksen väkeä.
Kyllä. Ja heillä oli tietenkin hyvin hämmentävää taidetta, koska rahaa on. Ja mihinkä muuhun sitä käyttää kuin nykytaiteeseen.
Minä voisin maalata tommosia
kyllä.
Hirveitä.
No jos hienoja. Mä, siis, nykytaide on asia, mitä minä siis, niin kuin olen sanonut. Kaikki nykyliitteellä on vaan pielessä. Oli se nykytaide, nykytanssi tai nykyteini. tai nykynuori. Ei vaan. Mutta siis nyky on huono. Mutta joo.
Mutta siis paras on se, kun tämä tämmöinen taiteilija maalasi semmoisen mustan, heitti siihen vaan niinku heitti siihen vaan maalia, miten sattuu, ja sitten oli silleen niinku, tässä on tämä mun teos, ja sitten joku tämmönen...
Keräilijä.
Ei ku...
Analysoija, semmonen
niin,
siis
niinku... Tämmönen kulttuuritoimittaja tai joku tämmönen.
Joo.
Niinku oli silleen, että tuolla on noin kaksi pistettä, ja tää on tänään...
Kaksi punaista pistettä,
joo,
jotka on...
Tää, oliko se tyylin Pollokin?
Ehkä joku tämmönen niin. Kuitenkin kuuluisa se oli.
Joo, niin siellä on kaksi tämmöistä pistettä, ja tää on niinku hänen niinku... Oma kuva,
joo.
Tämä taide ja taidemaalaus. Ja, et niinku, nää, niinku, tämä valkoinen kangas on se, mikä on niinku, se puhdas maailma. Ja tämä kaikki musta tässä näin on se sekasotku ja sekamelska, mikä täällä on. Ja tämä punainen piste on tämä taiteilija. Ja
joo.
Se niinku, hirveä kertoo. Ja sitten oli tullut se taiteilija sitten myöhemmin siihen ja katsonut sitä. Ja ne oli kysynyt, että hei, et mitä nämä on nämä punaiset pisteet täällä? Ai nyt varmaan roiskaisit tuosta toisesta työstä, kun mä tein sitä.
Joo, että se oli naurannut, että ei niitä ollut tarkoitus olla tuolla.
Mutta onneksi noin päin, eikä sille, että se olisi itse alkanut siihen, että se kuvaa minuutta.
Joo.
Toinen piste on mun vasen korva ja toinen on mun oikea korva.
Kaikki, jotka on kuullut Daniel Slossia, niin on kuullut tämän tarinan. Mutta
ihan uskomatonta. Mutta nythän oli, ei siitä kovin kauan ollut, kun uutisissa oli, että joku oli jäänyt kiinni siitä, että hän oli siis myynyt taidettaan jollekin tämmöiselle kalliille gallerialle.
Mm.
Se oli myynyt tyhjää kanvasta.
Niin.
Se oli vaan, että tämä on oma kuva.
Siis, mutta jäänyt kiinni. Eihän, siis, sehän on taidetta, jos se on hänen...
Niin, ei se ole tyhmä, jos se yrittää, vaan se on niin. Tyhmä, joka ostaa.
Nimenomaan.
Mutta ei ollut ostettu häneltä niitä maalaamattomia kanvaita.
No niin, mutta hän on yritti, nimenomaan.
Mm.
Et se on kyllä niin kuin ihmiset ostaa mitä haluavat.
Kyllä.
Se on tullut selväksi.
Rahalla saa ja hevosella pääsee.
Mm-hmm.
Mutta heillä oli täällä mediahuoneen nurkassa, kahden tämmöisen jumalattoman suuren kaiuttimen päällä, kaksi ihmisen muotoista, semmoista mannekiiniteosta.
Hyi.
Ne oli vielä tälleen rakennettu, ne oli tehty 70-luvulla, joku taiteilija oli tehnyt, ja ne oli tehty tämmöistä romumetallista puusta. Siellä oli palaa jotain, nyt hukku suomenkielinen sana, license plate.
Rekisterikilpeä.
Pala oli siellä, ja et se oli siis tämmöistä. Romua liimattu ihmisen muotoon. Toinen niistä oli nainen ja toinen niistä oli mies.
Toinen oli feminiini ja toinen oli maskuliini.
Kiitos. Ja ne oli yleisessä tiedossa, että ne on karmivat.
No kun tämä kuulosti heti, ennen kuin sä rupesit edes kuvailemaan, ne oli sille mannekin, juu ei.
Joo. Uutisissa kuvailtiin kauniisti sanoi uutisankkuri, että ihan mielenkiintoista näköistä, mutta itse asiassa tosi pelottavat, mikä kuvaa ihan hyvin. Ja tämä oli ilmeisesti sellainen, että tämä asunnon esittelijä oli kohteliasti yrittänyt, että voisiko ne mannekiinit siirtää pois. Et ei ne välttämättä, koska ne ei mene asunnon mukana ilmeisesti, niin ne vaan pelottaa mahdolliset ostajat pois. Mutta Shermanit oli sitä mieltä, että ei, että ne on heille hirveän rakkaat ja ne on hirveän hienot ja niissä on entiä.
Mutta miksi se sitten on pakko pitää ne siellä?
Että näkee, että ottaa muillakin on.
Aivan.
Se on vähän sama kuin jotkut ihmiset ottaa kuvia vaan niiden Marimekon mukeista Instagramiin. Semmoiset sisustaja-influencerit. Fia vähän katkeaa.
Seidaa.
Fia laittoi mulle tänään kuvan, missä oli Marimekon muki, missä oli kahvia ja Runebergin torttu.
Joo, mutta mä en laittanut sitä Instagramiin.
Totta, mä ostin tänään Runebergin torttua.
Mä ostin 4.
Bitch.
Oli 2 yhden hinnalla, tai siis 2 pakettia yhden hinnalla.
Minä en ole liikkunut tänään kotoa mihinkään.
Mäkin ostin ne eilen. No ne kiertää se kiinteistön välittäjä niiden kiinalaisten mahdollisten ostajien kanssa siellä ensin yläkerroksia, esittelee niitä makkareita ja katsoo, että tässä on tämmöinen käytävä, ja koska se on ihan valtava se talo. Ja sitten ne menee niinku pikkuhiljaa sinne alimpiin kerroksiin, ja siellä kellarikerroksessa on siis spa- ja saunaosastot, ja sisäuima-allas, ja poreallas, ja 6 auton autotallia. Siis aivan valtava.
Mäkin tarvitsin 6 auton autotallin ihan vaan siis noille kaikille romuille, mitä meidän autotallissa on.
Niin, että se mahtuisi edes se 1 auto
niin,
sitten.
Niin.
Totta. Ja he saapuu sinne spa-alueelle, ja siinä on tämmöinen virkistyshuone. Eli siis varmaan se tila, mihin ne jätetään ne kalsarit, kun mennään uimaan. Ehkä siellä on ollut TV ja biljardipöytä. En mä tiedä. Mutta siinä kohtaa tämä kiinteistövälittäjä huomaa, että siinä on jotain papereita lattialla ja Bärin ajohanskat ja läppäpuhelin, siis tämmöinen ei-älypuhelin.
Simpukka.
Simpukkapuhelin. Ja se on heti silleen, että ne on sen Bärin tavaroita. Ja sitten se on vähän tuohtunut se kiinteistövälittäjä, että come on! Että tämä alo pitäisi olla täydellisessä kunnossa, kun me tullaan esittelemään, että yksi on jättänyt tavaransa tänne hujahaja.
Mm.
Että ihan tosi tyhmää. No, se kerää niitä siitä pois ja sitten jatkaa eteenpäin. Että tässä on sauna, tässä on suihku. Mitä sieltä nyt löytyy? Varmaan joku infrapuna laser sauna. Lähtee näkö. Puhautuu näkö. En mä tiedä, mitä rikkaat tekee. Jos ei käynyt vielä selväksi, niin itse en ole kovin rikkaasta perheestä. Meillä ei ollut spa-osasta ja infrapunalaasarsauna.
Mä kyllä väitän, että teidän sauna oli melkein spa-osasta.
No, se on kyllä totta.
Siellä oli kuitenkin allas.
Niin.
Tai se amme, ei allas.
Mut hei. Tuli taas vähän.
Hei. Mut mä voin kertoa ihmisille, että mulla oli lapsuudessa melkein uima-allas.
Niin,
sinne
totta.
Oli siis rakenteilla. Iskä sai sinne jopa sen kuopan. Ja sitten se tyssäs se projekti. Ja nyt se kuoppa on tässä 20 vuodessa kasvanut umpeen. Joten meillä oli lähes uima-allas.
Niin
ajatus.
Siis, niin siis semmoinen pihalampi.
Niin.
Ei vaan siitä piti tulla uima-allas.
Ai siitä piti tulla.
Siis niinku ihan oikea uima-allas, kun se naapurilla oli.
Aivan.
Tuolla on se kilpavarustelu sen naapurin kanssa.
Niinpä. Perinteinen suomalainen.
Kyllä.
Koska naapurilla on, niin minun kuin pitää hankkia.
Niin. Näinpä. No, ne saapuu sinne uima-allas-osastolle. Ja voitte kuvitella, millainen on kellarikerroksen uima-allas-osasto. Mm-hmm. Se on vähän niin kuin uimahalli melkeinpä.
Mm.
Et se on tosi pimeä huone, koska ei ole ikkunoita eikä mitään. Ja sitten siellä altaassa on se semmoinen pelottava allasvalo.
Niin joo.
Et muuten pimeä huone, mutta se allasvalo.
Mm.
Ja sitä allasta, se oli niinku semmoinen 15 metrin uima-allas, semmoinen pitkä. Se oli nimenomaan semmoinen...
Matkauinti.
Niin, matkauintiin tehty allas. Ja sitten siellä oli tietenkin poreallas vieressä, koska pitää olla molemmat.
Pitää päästä lillumaan myös.
Näinpä. Ja sitä altaan reunaa meni semmoinen metrin korkuinen kaide. Ja tämä Rottenmango kuvaili sitä tosi hyvin, sitä kaidetta. Se näytti niinku isoilta nitojan niiteiltä. Eli siinä meni sellaisia... Niinku,
Niin,
okei. Niinku,
semmoisia osissa meni joo, se. Että se ei ollut yksi pitkä kaide, vaan siinä oli semmoiset niitin näköiset.
Kyllä.
Noin pitkä metallikaide noin metrin korkuudella.
Semmoisia aitajuoksuaitoja.
Niin. Joo, jep. Kyllä. Ja ennen kuin he ehti laittaa valoja päälle tai mitään mennä sen lähemmäksi sitä uima-allasta, niin ne näkee, että sitä kaidetta vasten nojaa kaksi ihmisen näköistä asiaa. Ja heidän päänsä on tavallaan niin kuin ojennettuna, ihan kuin joku olisi pitänyt sitä päätä niin kuin ylhäällä. Että se on niin kuin silleen
takakenossa.
Takakenossa, joo. Ja jalat on osittain ristittynä. Et ne on niin kuin selkeästi aseteltu ne mannekiinit sinne istumaan, sinne altaan reunalle. Ja ensin ne kiinalaiset ajattelee, että taas tyhmiä mannekiineja. Mm-hmm. Että herra jästä sen lähtee sieltä, että miksi täällä on näitä mannekiineja? Sitten ne vaan niinku lähtee pois sieltä. Ja se kiinteistövälittäjäkin on silleen, että ihan tosi outoa. Että niiden piti raivata tää kämppä ja sitten ne on tullut lisää mannekiineja. Ja sitten ne ajattelee, että niitä kiinteistövälittäjä oli ilmeisesti kaksi. Lippu vähän lähteestä. Mutta että...
Lippu.
Lippu lähteestä. Riippui lähteestä. Mutta sitten ne huomaakin, että ei ne olekaan mannekiineja, että ne on noin. Että se on Barry Honey. Ja sitten ne on se, että voi vitiä, mikä rikkaita ihmisiä vaivaa. Että niinku... Ne tietää, että heidän tytär on nykyään niin kuin tämmönen jooga-opettaja. Ja se näyttää siltä, että ne joogaa siis siellä. Ne istuu siellä sille ristiasennossa päät pystyssä. Ja se on silleen, että miksi juuri tänä aamuna heidän pitää pimeässä joogata uima-altaalla? Joten ne vaan niin kuin lähtee sitten.
Mutta ne ei ihmettele yhtään, kun ne ei sano mitään.
No kun silent jooga ja mitä näitä on?
Meditaatio kesken.
Älä nyt, kun mä meditoin.
Niin. Mutta ehkä tässä on ollut semmoinen... valta-asettelu, että kun ne on niin rikkaita, niin
ne
ei ole uskaltanut kyseenalaistaa siinä hetkessä. Joten ne lähtee niinku sit sieltä vaan pois kaikki, mutta niille jää niille kiinteistövälittäjille vähän semmoinen, että tämä on kyllä tosi outoa.
Mm-hmm.
Että ei tässä, nyt ei kaikki ok. Ne näkee sitten sen taloudenhoitajan, tai mikä tämä nyt on, mikä siellä pitää sitä kiinteistöä yllä.
Mm.
Että käytkö siellä alakerrassa katsomassa?
Mm-hmm.
Ja ne lopettaa sen heidän kierroksen ja sanoo niille kiinalaisille, että palataan asiaan, että he nyt selvittää, että mikä juttu tässä on. Eikö ne sitten halukaan myydä tätä taloa, kun ne käyttäytyy näin. Palataan asiaan ja he lähtee ja näin. Ja kun tämä staffi menee katsomaan sinne alas, niin ei ne siellä joogannu, niin kuin varmaan ajattelittekin.
Se, niin, tämän podcastin nimi on kuitenkin kurja juttu.
No jooga on aika kurjaa.
Välillä.
Joo. Barry ja Honey Sherman istuivat kuolleina. Nojaten sitä kaidettavasti.
Mm.
Heidän kaulojen ympärillä oli vyöt, jotka oli sidottu siihen kaiteeseen. Ja sen takia ne oli silleen leuka
pystyssä. Niin mä mietin, että miten ne pysyy siinä.
Joo. Ja asennot oli hyvin samantyyliset kuin mediahuoneessa olleiden mannekiinien.
Mm.
Kaiuttimien päällä istuvat ihmishahmot oli siis ihan tosi samassa asennossa. Barryn oikea jalka oli ristissä vasemman jalan yli. Ja Hanilla oli jalat siinä edessä.
Mm-hmm.
Niin kuin sillä. Veistuksellakin.
Ihan tosi kriipiä.
Mm-hmm. Oh. No totta kai poliisit hälytettiin aivan saman tien paikalle. Ja he löysivät 75-vuotiaan Barryin ja 70-vuotiaan Honeyin kuolleena. Ja heidän ensimmäinen ajatus oli, että tämä on varmaan murha itsemurha.
Voi.
Koska me ei jaksa
ne on asetellut itsensä siihen. Ja...
Joo, koska me ei jaksa tehdä meidän töitä, niin voisiko tämä olla murha itsemurha?
Joo, näinpä. Ja siis nimenomaan niin, että Barry oli surmannut Honeyn ja sen jälkeen itsensä.
Just.
Ja poliisit kertoivat, että Barry istui altaan kannella jalat ristissä. Ja Honey oli lähes kyljellään, koska se oli niinku alkanut tavallaan valumaan siitä asennosta, mihin hänet oli aseteltu. Niin se oli silleen jo kenollaan. Ja...
Niin, että se olisi niinku ollut siinä muka kauemmin.
Niin. Ja sen lisäksi hänen kasvoissaan oli mustelma. Mikä viittaa siis siihen, että jos ajatellaan niin, että Barry on käynyt siis Honeyn kimppuun.
Mutta miksi se viittaa nimenomaan siihen, että se on ollut Barry, joka siihen kimppuun on hyökännyt? No, minkä takia se ei voi olla, kukaan muu ei koskisi Honeyn naamaan kuin Barry?
Tullaan siis siihen. Okay. Muihin heidän
teorioihin.
Todisteisiin. Ah. Mitä heillä on? Jos ei ääneisävystä huomaa, niin minäkään en usko tähän murha-itsemurhaan, eikä usko kovin moni muukaan. Takit heillä oli vedetty alas heidän olkapäiltään, mutta heillä oli siis niin kuin muut vaatteet päällä. He eivät olleet alastomina. Heillä oli vain se päällimmäinen kerros vaatetta. Esimerkiksi joku, no just vaikka villatakki, niin se oli vedetty silleen kyynärpäihin, että heidän kädet ei pystynyt sitten liikkumaan siinä asennossa. Ja kukaan perheen ystävistä tai tuttavista eivät olleet kuulleet heistä kahteen päivään. Ja kodissa ei ollut mitään viitteitä murrosta. Eli siis siitä, että kukaan olisi väkisin tullut sinne mitään. Sieltä ei oltu viety mitään. Ja mikään ei viitannut siihen, että siellä olisi ollut mitään tosi väkivaltaista tapahtunut. Missään. Ja siksi ajateltiin, että Barry on hyökännyt Hanin kimppuun. Ja tämä on tulos.
Niin, mutta no, mulle vaan tulee mieleen se, että niin kun oli näitä muita kilpailevia yrityksiä, joilla on rahaa ja mahdollisuuksia, niin on myös ihan todella tehokkaita palkkamurhaajia.
Näinpä.
Sä varmaan kerrot sen kuolinsyyn.
Joo. Ja mulla on tässä myös yleisimmät teoriat.
Mm. Niin kyllä.
Sitten tämän lisäksi. No poliisi sai selville, että 12. päivä, siis nämä löytyi 15. päivä. Niin 12. päivä Hani oli jättänyt hyväntekeväisyyssäätiön kokouksen väliin täysin ilmoittamatta. Aivan. Mikä oli jo siis niin kuin tosi hälyttävä, koska hän ei koskaan niin tehnyt. Hän ei ikinä jättänyt niitä väliin, ja jos jätti, niin hän ilmoitti, että tänään en pääse koskaan. Ja kun hänet myöhemmin tavoitettiin siis sähköpostitse, niin hän oli vastannut vaan hoitavansa joitakin asioita.
Niin se ei välttämättä ole ollut se.
Ei välttämättä. Mistä noita tietää? Niin. Taas rikkaat ihmiset. Eipä. 13. päivän illalla Shermanit oli nähty Barryn toimistolla apoteksilla, tai siellä pääkonttorissa. Ja siellä he olivat käyneet uuden talon näitä suunnitelmia, näitä blueprintteja läpi. Ja Hanin oli tarkoitus lähteä heti parin päivän jälkeen lomamatkalle Miamiin ja Barryn seurata viikon päästä perässä. Myöhemmin samana iltana kotiin palattuaan Barry Sherman lähetti apoteksin henkilökunnalle rutiinisähköpostin, joka koski jotain lääkettä, mitä ne oli kehittelemässä. Mutta hän ei soittanut kenellekään tuona iltana, mikä oli tosi outoa, koska hän aina iltaisin sitten vielä soitti joita asioita. Ja hän oli hirveän huono nukkuja ja semmoinen yökukkuja, niin hän sitten soitteli sinne yhtiöön tai jätti viestiä niin kuin läpi yön.
Okay.
Mutta tuona yönä hän ei laittanut mitään. Ja toi 13. päivä on siis viimeinen, kun heidät on nähty, sillä 14. joulukuuta hän ei saapunut töihin.
Niin just.
No taloa tutkiessa poliisit löysivät Hanin puhelimen vessasta, jota lähipiirin mukaan ei koskaan käytetty. Koska talossa on niin monta vessaa, että voi olla semmoisia, mitä ei käytä. Ja tämä antoi poliisille semmoisen viban, että Hani on todennäköisesti siis paennut sinne vessaan, että se on ollut vaikka eka paikka, mikä on tullut vastaan puhelimen kanssa soittaakseen apua.
Niin.
Ja sitten hänet on saatu kiinni, se silmä, naama, mukiloitu.
Niin.
Ja sitten hänet on raahattu sinne alas. Mutta poliisi tosiaan ilmoitti, että murrosta ei ole mitään viitteitä, että kukaan ei ole väkisin tullut taloon. Pian kuitenkin selvisi, että esimerkiksi kellarikerroksin autotalliovi oli aina lukitsematta. Ja Shermanit piti siis aina oviaan lukitsematta, jos he oli itse kotona.
Niin
he oli vähän tämmöisiä vanhan kansan ihmisiä. Heillä ei myöskään ollut mitään erikoisia turvavälineitä. Heillä oli jo kamerat siinä ulkona tai kadulle, missä autot oli. Ja mun mielestä heillä oli joku semmoinen, että kun ovet oli lukossa, niin jos sen yrittää väkisin avata, niin sitten se hälyttää. Mutta kun ei ne lukinut niitä päivällä niitä ovia, kun ne on siellä.
Ja kun se on toi alue, missä pitäisi olla turvallista, niin ei tarviikaan välttämättä.
Niin. Ja heillä oli myös ylemmän kerroksen yhden huoneen ikkuna ollut auki, koska siellä oli maalattu just, mistä olisi ihan helposti päässyt kiipeämään sisään,
aivan,
jos ajattelee näitä mahdollisia reittejä.
Eli ei tarvinnut murtautua sisälle, kun ovet on ollut auki.
Kyllä, eli kuka tahansa, joka tiesi talosta yhtään mitään, tai tiesi taloista yhtään mitään, niin pystyi kiipeämään sinne, jos oli vaan niinku pokkaa. Tai ties tulla ovesta sisälle.
Niin kävellä vaan, ovesta sisälle.
Ruumiinavausraportin mukaan molemmat kuolivat kaulan ympärille kiristyneen sidoksen aiheuttamaan kuristukseen.
Okei.
Ja tämä siis viittaa siihen, että joko heidät on kuristettu tai esimerkiksi hirttäytynyt. Se on samanlainen jälki ilmeisesti. Toronton poliisilaitos oli siis aiemmin kertonut uutismedialle, ettei Shermanin kotiin ollut, Shermanien kodissa ollut mitään viitteitä murtautumisesta, ja että tutkimuksiin ei kuulunut epäiltyjen etsiminen. Vaikka vainajilta ei jäänyt viestiä, poliisilähteet kertoivat Toronto Starille 16. joulukuuta, että he tutkivat mahdollisuutta, että kyseessä olisi murha itsemurha. Shermanin lapset olivat saman tien sitä mieltä, että kyseessä ei voinut olla itsemurha. Vanhemmat olivat olleet innoissaan uudesta kodistaan ja heillä oli lomasuunnitelmia edessä. Esimerkiksi Miamin matka, oli tulossa Japanin reissua ja vielä parin viikon päästä, eli pari viikkoa aiemmin he olivat saaneet uuden lapsen lapsen. Kukaan ei myöskään voinut uskoa, että jos näin on todella käynyt, että Barry olisi satuttanut vaimoa.
Mm.
Että ne oli jopa joku sanonut, että jos on tapahtunut, se on toistepäin.
Mm-hmm.
Myöskään fyysiset todisteet ei tukeneet tätä poliisien teoriaa.
Niin.
Hani oli teorian mukaan tapettu muualla ja kannettu sinne alakertaan. Ja Barry oli fyysisesti jo niin heikossa kunnossa, hänhän oli siis 75-vuotias,
niin.
Että hän ei pystynyt kantamaan vaimoa.
Mm.
Ne, joku jopa sanoi, että Hani olisi jopa jaksanut kantaa paremmin Barryn kuin toistepäin.
Niin.
Että niin kun, se ei vaan ole mahdollista. Ja siinä ruumiissa ei ollut niin paljon kolhuja, että se olisi vaikka raahannut sitä.
Niinpä.
Aivan.
Rappusia alas. Eli joko niin, että Hani on sitten tapettu siellä Barryn toimesta, jos näin on.
Mm.
Tai sitten, jos on tapettu muualle, niin Barry ei ole sitä kantanut.
Niin. Mm-hmm.
Plus Barry näytti siltä, että hänet on aseteltu, eikä hänen vaimo niinkään, koska se oli jo niin kuin lipsunut sen, se oli jo kaatumaisillaan. Myös molempien kädet oli laitettu nippusiteillä kiinni ja kaula sidottu siihen telineeseen. Eli ei vaikuta siltä, että pystyisi yksin tekemään itselleen kaiken tämän.
Niin siis niin kuin just se, että sitomaan itsensä ensin siihen, sitten laskemaan ne niin kuin sen paitansa silleen niin kuin niihin kyynärtaipeisiin ja sitten laittamaan itse sen nippu sitä.
Ja sitten vasta sen jälkeen kuristumaan.
Niin.
Mm. Näinpä. Ja pysyä kaiken aikaan siinä kuristautuessa tai hirttyessä siinä asennossa.
Niin.
Jo, koska siihen, koska sillä oli ne jalat ristissä.
Mm.
Kaikki perhelapset toistivat tätä samaa. Talossa oli useita sisäänkäytejä ja väittivät, että Barry ja Hani ovat sen verran hyväuskoisia ihmisiä, että todennäköisesti he myös päästäisivät jonkun sisään, joka pimpottaisi ja sanoisi, että saanko mä lainaa puhelinta, niin varmaan olisi joutu vaan.
Niin.
Ja just tämä, että heillä ei ollut kunnon hälytysjärjestelmää ja sieltä ikkunasta pystyy siis helposti kipeämään sisään.
Mm.
Shermanin lapset antoivat lausunnon, jossa he kehottivat poliisia suorittamaan perusteellisen rikostutkinnan ja moittivat poliisia murha-itsemurhateorian vuotamisesta julki.
Mm.
He ottivat myös yhteyttä asianajajaan, joka palkkasi yksityisetsivän tutkimaan kuolemantapausta. Perhe palkkasi myös oman tohtorinsa tekemään uuden ruumiinavauksen ja tässä ruumiinavauksessa todettiin, että pariskunnan kuolinsyy oli henkirikos.
Mm. Niinpä.
Jep.
Ja tässä ruumiinavausraportissa nimenomaan todettiin, että heidät on kuristettu vyöllä.
Niin.
Että ilmeisesti siinä siis joku ero on ammattilaissilmään.
Joo.
Tammikuun 26. päivänä Toronton poliisi ilmoitti uutismedialle, että heidän tutkimuksissaan päädyttiin siihen tulokseen, että pariskunta oli tapettu kohdennetussa hyökkäyksessä.
Noniin.
Rahaa talosta ja lompakoista löytyi lähes 8000 Kanadan dollaria, ja niitä ei ollut siis kukaan vienyt.
Mm.
Eli kyseessä ei ollut vaikka, niin kuin, että ollaan menty ryöstämään rikkaita ja vahingossa heidät tapettu, ikään kuin. Että se on niin kuin eskaloitunut murhaksi.
Niin.
Vaan että sinne on menty tappamaan.
Joo.
Kuulostaa hitiltä.
Mm.
Tuolloin poliisi ei vielä puhunut mahdollisista epäilyistä, mutta alkoivat haastatella kaikkia, joilla oli pääsy kotiin. Ja sitten niin kuin kaikkia mahdollisia, ketä he pystyivät. Mutta siellä alueella oli, tai siis heidän talossaan oli myös kiinteistövälittäjälle aiemmin asennettu avainlaatikko. Ja semmoisenhan voi varmaan osaavana ihmisenä hakkeroida auki.
Mm. Jep.
Lokakuussa 2018 asianajajansa välityksellä Barryn ja Hanin lapset ilmoittivat lisäävänsä 10 miljoonaa Kanadan dollaria lisää palkkiosummaan, joka johtaisi johonkin infoon heidän vanhempiensa kuolemasta. He myös kyseenalaistivat poliisin työn hyvin kärkkäästi ja valittivat, kuinka he jättivät huomiotta ja keräämättä tärkeitä todisteita rikospaikalla heti, koska he uskoivat siihen murha-itsemurhaan. Mm. Eli tämä alku meni ihan plörinäksi jälleen kerran. 25. huhtikuuta 2019 Toronton poliisi sanoi, että heillä on lainausmerkeissä mahdollinen teoria ja idea, mitä on tapahtunut, mutta he ei ole kertoneet sitä sen enempää julkisuuteen. Aiempien lausuntojen mukaan poliisi uskoi, että murha olisi tapahtunut 15. joulukuuta heti aamulla, mutta nyt he ovat sitä mieltä, että murhat on mahdollisesti tapahtunut 2 päivää aiemmin, eli 13.12. silloin kun Shermanit on lähteneet kotiin sieltä apotekselta.
Niin.
Huhtikuussa 2022 Toronton poliisi sanoi, että edelleen tutkimukset jatkuu, mutta mitään syytteitä ei ole nostettu. He pyysivät oikeudelta, että tapauksen tutkintamateriaali pidettäisiin salassa medialta, etteivät he vuotaisi mitään sellaista, mikä voisi sotkea tutkimukset.
Niin.
Murhan 5-vuotispäivänä joulukuussa 2022 Barryn ja Hanin poika Jonathan nosti palkkiosumman 35 miljoonaan dollariin.
Mm-hmm.
No, kuka voisi olla mahdollinen tekijä? Tai ketä on oikeastaan epäilty? Nämä kaikki epäilyt on mun käsittääkseni poliisi sulkenut pois.
Mm-hmm.
Mutta Barrylla tosiaan oli paljon vihamiehiä, oli myös paljon kateellisia ja niitä, joiden elämä on mennyt puhtaasti pilalle niiden oikeustaisteluiden takia.
Niin.
Joten varmaan motiivi löytyi aika monelta.
Niin.
Mutta näiden oikeusjuttujen ja muun riitaisan toiminnan vuoksi jotkut arvelivat, että tämä lääketeollisuus, joku toinen firma, olisi päättänyt pistää pisteen Barryn toimille. Että siis joko joku kollega olisi tehnyt sen, tai sitten niin kuin Minna jo mainitsi, mahdollisesti palkannut jonkun tekemään sen.
Mm.
Että he ovat kyllästyneet Barryn oikeusvoittoihin ja menestykseen ja halusivat poistaa apoteksin markkinoilta, jolla oli lähes jo melkein, no ei nyt monopoliasema, mutta he oli niin iso.
Mm-hmm, niinpä.
Mutta en mä tiedä, jos ne poistaa Barryn, niin kai se apoteksi jää sinne.
Että. Niin.
Mutta niin kun, ihan vaan joku, joka olisi katkeroitu niistä oikeustaistelusta.
Niin.
Olisi palkannut jonkun tekemään. Mutta näille väitteille ei löydy mitään todisteita.
Niin,
mutta
kun se on osaa ollut taitava tyyppi.
Niin, kun osaa työnsä tarpeeksi hyvin, niin,
niin.
Siis ei sillä, että se olisi mitenkään oikein, eikä niinku todellakaan, mutta se on todella pelottavaa.
On.
Että niin kun tässä maailmassa tapahtuu ihan tosi paljon poliittisia murhia, tämmöisiä just niin kun
maksettuja.
Niin, missä pyörii isot rahat, niin tapahtuu tommosia maksettuja murhia, jotka ei koskaan selviä, koska ne on niin taitavia siinä työssään. Nyt tämä kuulostaa jotenkin ihailevalta, mutta pelottaa.
On, ja sit se, että niistä ei jää mitään jälkeä, koska raha vaihtaa omistajansa niin laittomasti.
Mm.
Ei tule mitään pankkisiirtoa, missä lukee, että kiitos palkkamurhasta, että poliisi saisi sitä kautta
kiinni. Tässä sulle miljoona.
Ja poliisikin on varmaan maksettu hiljaiseksi, että kun raha on niin iso tekijä, niin se on pelottavaa.
Niin.
Ja on se kyllä tavallaan, siis kyllä täydellinen murha on täydellinen murha. Että
niin. Kyllä niitäkin tapahtuu valitettavasti. Että yleensä näissäkin tarinoissa niin ne murhaajat kuvittelee olevansa hirveän fiksuja ja filmaattisia ja sitten että ne pääsee pälkähästä kaikesta ja ne voi tehdä mitä tahansa.
Mm.
Ja ne ei ole ollut niitä, koska me kerrotaan niistä, jotka on jäänyt kiinni. Mutta sitten kun on näitä tapauksia.
Mitkä olisi selvinnyt.
Niin, mitä niissä on käynyt ja ei ole mitään todisteita mihinkään suuntaan.
Näillä nettifoorumeilla spekuloitiin sitä, että koska ne oli aseteltu ne ruumiit ja ne oli vielä niiden mannekiinien mukaan, että se ei olisi palkkamurha.
Aivan.
Koska palkkamurha, niin sehän menee ja tappaa ja lähtee.
Mm.
Miksi se jäisi sinne asettelemaan niitä?
No sillä on maksettu siitä.
No siis joo, mutta se kuulosti niin kuin tosi henkilökohtaiselta.
Se on totta.
Ja semmoiselta vähän, niin siinä on semmoinen tietynlainen tekemisen ilo.
Mm.
Mikä se on, siis se saa semmoista nautintoa siitä, että se tekee näin.
Niin.
Niin tavallaan sillä se ei kuulosta. Jotenkin palkkamurha on aina semmoinen tosi kylmä, selkeä.
Kliininen.
Just.
Mm.
Mutta hyvin mahdollista, jos maksetaan, niin varmaan tekevät.
Niin, koska siis ei varmaan hirveän terve ihminen tee palkkamurhia. Niin sehän niin voi olla, että se on joku
no,
niin kuin sarjamurha ja sekopää,
totta,
joka tekee sitä niin kuin nimenomaan työnilosta.
Niinpä.
Mikä on ihan hirveä ajatus. Vielä pelottavampaa.
Niin on. Mä jäin miettimään ihan samaa, että
päässyt
ihan
oikealle alalle.
Kyllä, ihan täydellinen työ, mutta kuinka vielä pelottavampi. Et koska aina näissä TV-ohjelmissa niin se on joku entinen sniper, mikä tarkka ampuja, mikä sitten lähtee tekemään sitä ja sitten tekee sitä vaan rahan takia. Mutta sitten jos se olisikin joku semmoinen, joka hän oikeasti tykkää siitä, niin miten pelottavaa ajatus.
Niin, ihan hirveä.
No, sitten oli nämä mahdollisesti nämä Barryn serkut, eli Winterin veljekset. Pintaraapasinkin aihetta, jossa Barry oli siis voittanut juuri oikeustaistelut serkkujaan vastaan. Ja heille jäi maksettavaksi pienistä rahoistaan tälle sairaan rikkaalle serkulleen $300,000.
Mm-hmm.
Ja tosiaan he olivat siis haastaneet tämän Shermanin oikeuteen siitä, että he vaati saada isänsä yrityksen rahoja tavallaan tämän Apotexin kautta, mm-hmm. niin kuin mainitsin. Tuomioistuimet olivat tosiaan eri mieltä ja ratkaisivat asian Barry Shermanin eduksi, kutsuen veljesten tulkintaa sopimuksesta toiveajatteluksi, ja myönsivät Barrylle nämä korvauspalkkiot, jotka Winter joutui maksamaan.
Mm-hmm.
Ja tämähän totta kai toi semmoisen niin pahaa verta sinne väliin.
Mm.
He olivat jo valmiiksi katkeroituneita siitä, että heille ei jäänyt isänsä perinnöstä mitään, ja nyt he vielä maksoivat lisää rahaa tälle serkulle, jolla on jo miljardeja.
Niin.
Carrie Winter myönsi haastattelussa, että hänellä oli paitsi motiivi tappaa serkkunsa, niin myös tilaisuus. Sillä hän työskenteli tuolloin rakennusvalvojana ja pystyi määräämään omat työaikansa.
Se kannattaa myöntää.
Kyllä. Hän siis kertoo nämä lehdille. Hän on saanut aika paljon lokaa niskaa, koska hän on sanonut ääneen, että olisinpa tappanut sen.
Mm, just.
Mikä saa ajattelemaan, että ehkä hän teki sen. No joo. Hän myönsi The Fifth Estate-lehdelle, että hän oli haaveillut tappavansa Shermanin, mutta sanoi, että ei hän tehnyt niin, vaan katsoi kotona Netflixistä Peaky Blindersia ja osallistui sitten vielä samana iltana huumeriippuvaisten tukitapaamiseen.
Mm-hmm.
Se oli hänen alibinsa sille murhaillalle.
Okei.
Mutta tämä on, mä oon käsittänyt, että yksi niin kun, eniten uskotuista
teorioista.
Joo, ja epäilyistä. Niin kuin ainakin näiden internet-etsivien keskuudessa. Että koska hänellä oli ensinnäkin, hän oli ihan äärimmäisen katkera.
Mm-hmm.
Ja hän on siitä ääneen ollut äärimmäisen katkera.
Mm-hmm.
Ja hän oli se, joka oikein kovaan ääneen toitotti, että Barry on tappanut Hanin.
Niin joo.
Okay.
Ja hän niin kuin edelleen, oli joku aika uusi haastattelu, siis suunnilleen niin kuin 2022, missä hän sanoi, että kyllä se oli Barry, joka tappoi Hanin.
Mm.
Okei. Okay.
Niin tavallaan niinku...
Että ajaako agendaa vai onko oikeasti sitä
niin,
mieltä?
Siis paha sanoa.
Mutta miksi olisi sitten sanonut, että mulla olisi ollut, niin kuin, mulla olisi ollut motiivi ja mulla olisi ollut mahdollisuuskin siihen?
No mutta jos sä ajattelee, että kun mä esitän tällaista, että kyllä mä olisin varmaan tehnyt se, jos mä olisin pystynyt, niin siis se on vaan tämmönen, niin kuin, että puhuu mitä puhuu.
No en tiedä.
Mun mielestä nyt ei kannata sanoa silloin, jos joku toinen kuolee, että
mä olisin voinut.
Olisin vaan ehtinyt ensin.
Niin.
No ei
todella. Mulla olisi ollut kyllä, siis mulla oli motiivi ja mulla oli jopa mahdollisuus.
Niinpä.
Mutta, no, joo. Sitten on myös epäilty Barryn ja Hanin omaa poikaa, Jonathania. 2 viikkoa ennen murhia Barry Sherman pyysi pojaltaan Jonathanilta, että tämä maksaisi takaisin $10 million, jotka Jonathan oli lainannut omaa yritystään varten. Ja Jonathan selitti, että tämän tarkoituksena oli auttaa isänsä selviytymään vaikeasta taloudellisesta tilanteesta.
Okei.
Okay. Mm. Mulle ei selvinnyt, että...
Mutta ehkä sillä oli siis niinku, että käyttörahaa ei välttämättä
niin,
ollut, että se oli kaikki kiinni
niin.
Niinku jossain, mitä nämä on... Niinku,
nämä yrityskaupat ja niinku yrityksessä.
Yrityksessä ja taloissa ja kaikissa
niin, muissa. Sijoituksissa
niin,
ja muussa.
Niin.
Ja mä mietin kanssa, ja koska nyt tämä oli se hetki, kun ne lähti rakentaa sitä taloa, että onko sitten siinä tullut joku tenkkapoo, että maksaakin paljon enemmän, ja sitten se on ollut sille pojalle, että hei, voisitko muuten maksaa velkasta takaisin, kun mä tarvin sitä rahaa.
Niin.
Mutta Jonathanin mukaan he olivat päässeet johonkin maksusopimukseen, ja että heillä oli hyvin läheinen suhde sekä niin kuin henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Ja oikeuden tammikuussa 2022 julkaisemien asiakirjojen mukaan Barry oli kuolemaansa asti velkaa $1 miljardia muille yrityksille, ja hän oli sanonut, että en aio muuten maksaa.
Aha.
Eli kunno. Jotain velkoja oli.
Mhm.
Aika perseestä.
Ja tämä velka-asia on siis saanut Shermanin tyttären Aleksandran epäilemään, että Jonathan olisi voinut olla vastuussa vanhempiensa surmasta.
Okei.
Okay. Ja tämä on tietenkin tullut sisarusten väliin.
Mm-hmm. Ihan varma.
Jonathan on antanut julkisen lausun, jossa kieltää osallisuutensa täysin. Hänellä ei ole ollut mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja että hän ei ole enää puheenväleissä tämän siskon kanssa. Ja heillä on ilmeisesti ollut jotain tappelua myös... Niin kuin tästä rahasta sitten kuolemankin jälkeen.
Tietenkin.
Ja siis Jonathan on siis se, joka on pistänyt ne rahat siihen selvitykseen.
Mm.
Että musta olisi outoa, että hän tappaisi vanhempansa ja sitten pistää kaiken rahaa, mitä 35 miljoonaa.
Niin koko ajan nostaa sitä.
Että se selviäisi. Niin. Se on musta epäily. Siksi mä en jotenkin usko tätä Jonathania. Voihan se olla. Tämäkin voi olla semmoinen, että ehkä se ajattelee, että
double
kukaan
bluff.
Ei epäile mua, niin. Kun mä teen näin. Ei tiedä.
Niin, bluffaa.
Näinpä. Toronton poliisi on sanonut, että tutkinta on edelleen avoinna ja että he ovat edelleen sitoutuneet ratkaisemaan tämän tapauksen ja saattamaan Shermanin perheen ja ystävien asiat päätökseen. Marraskuussa 2020 Toronton poliisi sanoi, että he ovat identifioineet kohdehenkilön, eli tämmöinen person of interest, mikä ei siis suoraan ole epäilty, vaan henkilö, jolla saattaa olla tosi tärkeää infoa tästä tapauksesta.
Mm.
Kaksi päivää tämän jälkeen he korjasivat, että ei henkilön, vaan henkilöt.
Mm-hmm. Okay.
14. joulukuuta 2021 Toronton poliisi julkaisi valvontakamerakuvan mahdollista epäilystä.
Okay.
Noin 20 sekunnin videolla näkee tummin pukeutuneen ihmisen, joka kävelee naapurustossa lumisella kadulla. Tutkija sanoi lehdelle, ja tässä tulee lainaus, tämän henkilön ilmestymisen ajankohta on sopusoinnussa sen kanssa, milloin uskomme murhien tapahtuneen.
Mm-hmm.
Tammikuussa 2022 julkaistut oikeudenkäyntiasiakirjat sisälsivät Honey Shermanin sisaren Maryn lausuntoja, jossa hän vihjasi, että murhista vastuussa oleva henkilö lainausmerkissä antoi lausunnon ja että hän uskoi, että murhien motiivina oli uskonto.
Okay.
Hän sanoi, lainaus, Shermanit olivat vahvoja Israelin kannattajia, ja Honey kertoi hyvin selkeästi olevansa juutalainen. Talon läpi kulki tiettyyn aikaan paljon tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvia ihmisiä, ja Honey käytti lauseita, jotka eivät olleet poliittisesti korrekteja.
Mm-hmm.
Just.
Eli vaikka Honey oli hyväntekijä, ja piti niin kuin sitä omaa uskontoaan, niin sitä omaa niin kuin nimenomaan sitä juutalaisten asemaa tärkeänä, niin siellä ilmeisesti muut etniset ryhmät koki hänen suustaan rasismia.
Joo.
Niin, no se ei silleen yllätä.
Ei yllätäkään. Niin on sitten ajateltu, että kun Honey oli siis käynyt jopa luennolla, mikä oli, että miten estetään rahan joutuminen muslimifundamentalistien käsiin.
No, just, joo.
Että jos hänellä on ollut tämmöistä niin sanottua halvempaa työvoimaa heidän talossa, vaikka maahanmuuttajataustasta, että onko siellä saatu tarpeekseen rumasta taiteesta ja tyhmistä omistajista, jotka on rasistisia ja ilkeitä. En tiedä, tämä on spekulaatiota.
Mm.
Mutta tämä tuli siis Honeyn siskon suusta.
Okei, mielenkiintoista.
Kyllä. 2023 tuli julkisuuteen ranskalainen nainen nimeltä Christelle Chaubet. Hän kertoi olevansa Barryn avioton lapsi. Ja syytti Toronton poliisia siitä, että se on jättänyt täysin huomioimatta arvokkaan johtolangan, joka hänellä oli mahdollisesti murhan epäilystä.
Aha.
He on jättäneet huomiotta, koska he ei ole, kukaan ei ole kertonut heille sitä.
Eiku, tää, ilmeisesti hän on tullut sille, hello, miten ne sanoo? Bonjour, mä olen Barryn tytär ja minulla on tässä epäilty. Ja poliisi on ollut sille, ei kiinnosta.
Mm. Niin osin mäkin varmaan ollut.
Ja tämä opettajana työskentelevä Chaubet vei tapauksensa Ontarion divisioona tuomioistuimeen asti, okay, koska Toronton poliisi ei ota tosissaan hänen väitteitään. Ja tässä niin kun, ei ole kuitenkaan julkisuuteen kerrottu, että mitkä nämä hänen väitteet on.
Mm-hmm.
Tai että onko poliisi niitä nyt tutkinut, kun se on viety näin pitkälle.
Mutta niin kuin, että...
Tai että onko kukaan edes tutkinut, onko se Barryn lapsi.
Niin, nimenomaan.
Mutta se, että oikeuteen pitää mennä, kun minä haluan tulla kuulluksi.
Kyllä. Viime kesänä oli myös myynnissä tämä Shermanien moderni kartano uudelleen. Mutta se oli nyt pistetty maan tasalle, eli myytiin pelkkää tonttia. Ja se myytiin uudella osoitteella, että se pääsisi huonostamaan aineistaan.
Aivan.
Barryn ja Honey Shermanin nettovarallisuus oli kuolin hetkellä 2,5 miljardia euroa.
Huhhuh.
Ja se tekee heistä kaksi maailman rikkainta ihmistä, jotka on koskaan murhattu ja joiden rikos on edelleen ratkaisematta.
Oho,
aivan. Niin just.
Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Hmm.
Ja se mun ja Minnan sama mielikuva oli se, miten istuu siellä uima-altaalla.
Niin mä ajattelin, että se varmaan olisi se.
Se oli hauska, kun mä olin silleen, että muistaaksä semmoista tapausta, missä ne miljonäärit on siellä uima-altaalla, ja Minna alkoi selittää sitä katua jo, mikä vie sinne taloon, ja kaikkea muu sille, just se.
Joo. En kyllä tiedä yhtään, mitä kuka ton olisi voinut tehdä.
En mäkään, musta tuntuu meikin, että se ei kukaan näistä.
Mä kyllä luulen, että se on ollut hitti.
Niin, musta tuntuu kans, että se on ehkä todennäköisin.
Niin.
Mutta se just ei tiedä, että kuka sen olisi usuttanut sinne, koska se voi olla vaikka kuka vaan noista, jotka on päättänyt palkata hitmanin.
Niin, siis se voi olla kuka, tai joku niistä isoista muista yhtiöistä, niin. Jotka, joilla on ollut biiffiä.
Niin, kyllä se voi olla ihan kukavaa. Mutta siinä on jotain siinä mannekiinissä. Sitten kun toi tuli toi sen siskon mielipide siitä, että se on voinut olla tämmöinen niin kuin rasismin vastainen vastaisku. Niin. Tavallaan, että joku on saanut tarpeekseen. Niin tavallaan, että ne on kattonut sitä rumaa taidetta siellä päivästä toiseen ja sitten niitä vielä haukutaan ja joo. Niihin ei saa vaikka koskea. Tämä menee nyt ihan tämän mun spekulaatiota.
Niin.
Mutta siis silleen, että sitten jos ajattelee, että ne olisi halunnut, ne olisi voinut vaikka palkata jonkun kostamaan.
Niin, tai sitten siinäkin, että, no, ne, niin kuin, että jos ne on töissä siellä talossa, niin niillä olisi ollut tuntemusta siitä talosta niin. Ja niiden niinpä. Käyttäytymisistä.
Ja sitten kukaan ei epäile, että jos ne jää kameroihin tai mitä, siellä oli hyvin vähän kameroita, mutta jos ne jää vaikka siihen etuovikameraan, niin sitten jää.
Niin.
Mm-hmm.
Et niinku, koska ne on töissä siellä.
Niinpä.
Mutta ei tiedä.
Hurja.
Eikä tiedä, selviääkö koskaan. Mikä on musta niin outoa, kun ajattelee sitä tällaiset niinku ison statuksen rikkaat ihmiset, niin niiden eteen tehtäisiin kaikki.
Niin ja niin, varmaan
tehdään. Että vaikka niinku etsittäisiin joku ja sanottaisiin, että tuo se oli ja pistettäisiin vankilaan. Mm-hmm. Jenkeissä olisi varmaan tehty. Anteeksi.
Mutta siis se on kyllä, niinku, että se on ehkä pelottavinta just tässä, että ei ole mitään tietoa,
yep.
Eikä mitään merkkejä, niinku, mitään muuta kuin se, että ne paperit ja puhelimet oli siellä levällään siellä talossa.
Jep, ja sitten kun on tuollainen kuolinsyy kuin kuristaminen, niin se ei jätä jälkiä. Ei ole veriroiskeita ympäriinsä.
Niin,
tai että vaikka vähän tulisikin verta sun pielestä siinä, mutta et ei ole silleen, niin kuin tuossa puukolla heiluttaisi, olisi ympäri asuntoa verta.
Niin.
Niinpä.
Hurja. Ja siis se, että ihan kauheeta, että ne niin kun, mahdolliset ostajat oli niin kun, ensimmäiset, jotka näki ne. Tietysti hyvä, että ne ei niin kun, siinä hetkessä tiennyt, mitä ne on. Että et ajateltiin, että tämä on nyt joku eccentric, tämmöinen lisää taidetta täällä.
Joo.
Et, mutta niin kun, varmasti ihan tosi traumaattista niin kun, jälkikäteenkin saada tietää, että hei, ne ei ollutkaan enää hengissä olevia ihmisiä.
Jep.
Jep, ja mä luin sen kiinteistövälittäjän haastatteluun, niin se sanoi, että sen eka ajatus se oli se, että tää on joku Halloween-pila. Se oli just joulukuun alussa. Halloween niin. Oli just mennyt.
Eikö se ole lokakuun lopussa Halloween?
Anteeksi, niin onkin. Mutta niin, se sanoi kuitenkin, että siinä tuli heti tää joku Halloween-pränkki, että ne on sinne mennyt pelottelemaan suunnilleen.
Niin.
Ja sitten kun se sanoi, että kuinka semmoinen jännä... Mikähän se sana oli, mitä ne käytti, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin katumus siitä, että ajatteli, että kehtaattekin huijata, kun toista on kuollut siellä.
Niinpä.
Että kun heti ajatteli pahaa toisesta, ja sitten sanoi, että siitä on jäänyt ihan semmoinen niin kuin, tosi itseensä pettynyt olo.
Niin, niin.
Ja vaikka eihän ne nyt silleen maha, ihminen ajattelee aika usein sen niin kuin...
Ärsyyntyy, kun asiat ei olekaan silleen, kun on suunnitellut.
Eikä ajattele sitä pahinta.
Niin, niin,
siis sehän on hirveän yleistä, että kun näkee kuolleen ruumiin, niin ihmiset sanoo, että mä näin mannekiini.
Niin.
Niitä nyt noissa näkee hirveästi näissä keisseissä, että tielaidassa oli joku mannekiini, niin ei ollut.
Niin.
Se ei ole ikinä mannekiini ihan oikeasti.
Niin. Huhhuh. Olipahan. Taas keissi.
Mystinen. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.